უხლებ ფარდის სტუმარი, მუსიკოსია, ამავე დროს სტუდენტია. ის ბერკლის მუსიკალურ კოლეჯში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში სწავლობს. ეს არის პაპუნა შარიქაძე, რომლის რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში უხილავ ფარდაში მონაწილეობითაც განმარგდობ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. ბერკლის კოლეჯი ჯაზის ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა მსოფლიოში. პაპუნა შარიქაძეს უყვარს იმპროვიზაცია, სხვადასხვა მუსიკოსების გაცნობა და მათთან სპონტანურად დაკვრა, ასევე კომპოზიციების წერა. ასე მომწერა მან, როცა უთანხმდებოდი ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის შესახებ. თბილისში ნიჭიერთა 10 წლედი დაამთავრა და მას მერე გაეშურა უკვე შეერთებულ შტატებში. ნასწავლი აქვს თავის დროზე ვოკალი. ჩვენს გადაცემაში მასთან ერთად მონაწილეობს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რეზო კიკნაძე, რომელთანაც პაპუნა შარიქაძეს არაერთხელ აქვს დაკრული. რეზო ასევე გაგიზიარებ თავის შეხედულებებს ოსტატ შეგირდის ურთიერთობაზე, ჯაზში, ასევე თბილისში ჯაზის მიმართ დამოკიდებულებაზე. პაპუნა შარიქაძესთან საუბარი დავიწყეთ ბოლო ხანს ქართულ მეტყველებაში შემოსული ერთი ჟარგონული სიტყვის გაჯაზების ეტიმოლოგიის განხილვით. აქვს თუ არა მას კავშირი ჯაზთან, თუ კი რა კავშირია ეს?
Ну, гаджазаში ალბათ იმას გულისხმობენ, რომ რაღაც ზედმეტად იმპროვიზაციებში წავიდა, მეც გამიგია ხო гаджазს რო იყვია ხოლმე. ანუ რაღაც ძალიან გაიჭრა რა თავის იმპროვიზაციებში. მაგრამ, რა ვიცი, ცუდი გაგებით მეგონი არ ვიყვი ხოლმე. гаджаზა, ანუ ეს ზედმეტად იმპროვიზაციებში წავიდა რა, ალბათ, რა ვიცი, მეგრე მისმის гаджаზა.
ჯაზში არის ასე, რომ აი თქვა იმ მომენტში რაღაცა სრულიად განსხვავებულს უკრავ, აი ეს არის თქვა ჯაზში იმპროვიზაცია?
კი, კი, რა თქმა უნდა, ჯაზში ეგ არის უმეტესად და ალბათ გააჯაზას ესე ვინც ამბობს ხოლმე, ის ხო იმათთვის უბრალოდ მოულოდნელი იყო და უცებ რაღაც მიუღებელი იყო, მაგრამ სინამდვილეში ზუსტად გააჯაზება ეგ არის, რომ უცებ რაღაც ისეც დაუკრავ, რასაც რაღაც მოულოდნელი აბსოლუტურად. იმპროვიზაცია ხო ეგ არის, თავიდან ბოლომდე.
და პაპუნა, მაშ რაშია, თქვათ, ჯაზში კომპოზიტორობა. კომპოზიტორი იმ მომენტში, რასაც თხზავს, რასაც მუზა, ასე ვთქვათ, კარნახობს, იმას უკრავს და წინასწარ მუსიკის შექმნა რაღაც საჭიროა. აი როგორ არის ამ ორი რაღაცა ფენომენის ურთიერთობა? თქვენთვის როგორ არის ეს?
Ну, ერთი არის, როცა იმპროვიზაციას უკრავ, ერთი არის იმპროვიზირება და მეორე არის კომპოზიცია, როცა უშუალოდ წერ რაღაც თემას, მაგრამ ჯაზში მაინც არ ხდება ისე, რომ კლიენტ ბოლომდე დაწერილს უკრავდი, ანუ უბრალოდ წერ და მე იმაზე იმპროვიზაციას ახდენდა. ეს კომპოზიცია მე ვიტყოდი, რომ დიახ, ჩემი საქმიანობის პრინციპში ერთ-ერთი დიდი შემადგენელი ნაწილია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს ვუთმობდი თავიდანვე, როცა საერთოდ ჯაზის დაკვრა დავიწყე და დღეს განსაკუთრებით წერდა წერა ამ ახალ თემებს.
და რო წერთ იმ მომენტში, იმასაც ითვალისწინებთ, რომ აი მერე დაკვრის დროს აი აქ ალბათ მომდამჭირდება იმპროვიზაცია. წინასწარ იგეგმება თუ არა ეს იმპროვიზაცია, რამდენად იგეგმება, ეს არის საინტერესო.
Ну, არის შემთხვევები, როცა იგეგმება და ბოლომდე ესე გათვლილია ფორმა, ანუ როგორ სად უნდა დაუგრა იმპროვიზაცია, სად უნდა იყოს რაღაც მე ვთქვათ კონტრაბასის სოლო, დრამის სოლო. არის ეგეთი შემთხვევებიც, როცა იმას და ყველაფერი ყველა მუსიკოსმა ზუსტად იცის სად რა ხდება. არის მომენტი, როცა ვთქვათ ნაკლებად ესე მკაცრად განსაზღვრული ფორმა არის, ანუ უბრალოდ თემა შეიძლება დაწერო და მე იმ თემაზე აი როგორც თავისით წავა რა, მაგრამ ის ძირითადი მთავარი თემა დინასთან დაწერილია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ესე არ არის განსაზღვრული, რომ აი ჯერ შენ უნდა დაუგრა სოლო, მე ვთქვა ბასმა უნდა დაუგრა სოლო, მე დრამა. ყოფილა ვთქვა მაილს, ვთქვა აი მაილს დევისის ცნობილი ჯაზის ლეგენდა, მაილსის კვინტეტი იყო ცნობილი მოკლედ, რომლებიც აი ძირითადად მე რასაც უსმენ ხოლმე ეგ არის. თემა ქონდათ რაღაც ძირითადი თემა და აი ზუსტად აი რო უსმენ ეგრევე მიხვდები, რომ არიციან წინასწარ ჯერ რომელმა უნდა დაუგრას, ან თქვა რა უნდა დაუგრა, რომ თემა აქვს და იმ თემას დაუგრავენ და მე როგორც მუსიკა საითაც წაიყვანს და როგორც უბიძგებს, ისე ხდება ყველაფერი რა.
მუსიკოსი ჯაზმენი ამ შემთხვევაში ფიქრობს იმაზე, რომ ეს დღეს იქნება კონცერტი, იქნება იმპროვიზაციები, თავისთავად ცხადია, ბუნებრივია. რას ელის, აი, საიდან უნდა მოვიდეს ეს იმპროვიზაცია, საიდან უნდა მოვიდეს გადაწყვეტილება? მე ვადრე ამას ვთქვა დიდ კლასიკურ მუსიკას, ხო, სადაც წინასწარ განსაზღვრული კი არა, ესე იგი დასწავლილი აქვს, ხო, ორკესტრს, ნუ წარმოიდგინეთ, ან თუნდაც ნუ სხვა კლასიკური ნაწარმოების შემსრულებელს, ნებისმიერი ინსტრუმენტისას, ხო, წინასწარ როგორ აქვს ნასწავლი, ნუ, ხო, წარმოგიდგენიათ. აქ კიდე რასაც თქვენ მეუბნებით, ეს თითქოს რისკიც ახლავს ამას, ხო, რაღაც სიმამაცეს ახლავს, იმიტომ რომ რას რის ხარჯზე ფიქრობს, რომ მას გაუჩნდება ახლა თემას გაყვება, მაგრამ რაღაც მომენტებში უნდა რაღაც საოცარი გაკეთო, იმ მომენტში უკრავენ ტაშს, თორე უკვე ნასწავლის დაკრული ჯაზი, რა ვიცი, შეიძლება ისე დიდი ტაშები აღარც გამოიწვია. რას წრთვით თქვენში, რომ ეს ასე ვთქვათ იმპულსები მოვიდეს ხოლმე?
Ну, ჩემი გამოცდილება ეგეთია და საერთოდ ეგრე ხდება, რომ ჯაზმენები მეცადინეობენ, რა თქმა უნდა, ჯაზმენებსაც ბევრი მეცადინეობა მოითხოვებათ. მაგრამ ეს მეცადინეობა გეხმარება იმაში, რომ შენი რაღაც სალაპარაკო ენა გაინდიდრო, აი, უშუალოდ მეცადინეობის პროცესში, როცა სახში ინსტრუმენტთან ზიხარ. Ну, შენი რაღაც ენა გაინდიდრო და მე უკვე უშუალოდ როცა კონცერტზე გადიხარ, პირიქით ვიწყებ საერთოდ ყველაფერს, სადაც იმეცადინია, ენდობი ბოლომდე შენ თავს რა. ეს ზუსტად მაგაში ალბათ საოცრება, რომ არ ვიცი ეს როგორ ხდება, მაგრამ ალბათ ეგ არის ზუსტად, რომ იმპროვიზაციის ნიჭირო გაქვს, რაღაც არ გეშინია რა, ეგეთი არ გეშინია იმის, რომ თქვათ სცენაზე რომ გახვალ, რაღაც უცებ იდეა აღარ მოგივა და თქვათ ვეღარ დაუბრავ ვერაფერს. ეგ არის ზუსტად იმპროვიზაციის სიბლი, რომ არაზროს არ მიგატოვებს რა. მაგრამ რა თქმა უნდა, მეცადინეობის გარეშე არ გამო, ანუ შენი ბაგაჟი რო იტყვიო თუ არ გაქვს, ეს მარტო მეცადინეობიდან მოდის. კლასიკურ მუსიკას რაც შეეხება, კლასიკური მუსიკა საერთოდ სხვა განზომილებაა ჩემთვის. დამოსწინოთ, უყურებდი ჯარეტის, იჯარეტის, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი გმირი მუსიკოსი, ჩემი მუსიკალური მამას უწოდებ და უყურებდი დოკუმენტური ფილმია მაგაზე და ის ამბობს, იჯარეტი არის არამარტო ჯაზის უდიდესი მუსიკოსი, არამედ ცალკე მოიაზრება როგორც ასევე ძალიან დიდი კლასიკოსი პიანისტი რა. ორივე სკოლა გავლილია, კლასიკაც და ნუ ჯაზი, რა თქმა უნდა. და აი ზუსტად ჯარეტი ამბობდა, რომ მე როცა ესე იგი როცა ვიციო, რომ რაღაც კლასიკური კონცერტი მაქვს, ან რაღაც კლასიკური ნაწარმოები მაქვს დასაკრავიო, საერთოდ ვრთავ აი ჩემ მეორე, ესე იგი ჩემი ტვინის მეორე ნაწილს, ანუ ჯაზურ განზომილებას საერთოდ ვრთავ, ვივიწყებ ცოტახანი და ბოლომდე, ესე იგი ვახდენ ორიენტაციას ამ კლასიკაზეო და მეცადინეობ 24 საათი დილიდან საღამომდეო და ჯარეტი რომ მაგას ამბობს, ზუსტად მანდ მივხვდი, რომ ესე იგი კლასიკა საერთოდ სხვა სირთულეებია და სხვანაირი ძალისხმევა ჭირდება და სხვანაირი მეცადინეობა ჭირდება. მეც ნიჟერ ატლეტში ვსწავლობ, დაუნთავრე ნიჟერ ატლეტი და იქ რა თქმა უნდა მიძავდა კლასიკის დაკვრა, ეს სავალდებულო იყო ჩემთვის და ყოველთვის აი კლასიკას როცა უკრავდი, ან რაღაც თქვა ჩათვლა როცა მქონდა ატლეტში, ან რაღაც მაგდაგვარი, განსაკუთრებულად ნერვიულობდი ყოველთვის. მაშინ როცა თქვა ჯაზურ, ჩემ რაღაც ჯაზურ კონცერტებზე საერთოდ არ ნერვიულობ ხოლმე. ეგ საერთოდ სხვა სირთულეა და მაგხრივ ძალიან ვაფასებ საერთოდ ყველა კლასიკოს პიანისტს, რა ვიცი, გიჟდებია როგორ ფლობენ ესე შეცდომად, მოგეთ მაგას ჭირდება ძალიან დიდი მეცადინეობა რა. ჯაზი ალბათ კი არა, ნამდვილად ბევრად მეტი მეცადინეობა ვიდრე ჯაზი.
შეა უხილავი ფარდარა თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის მონაწილეა დღეს ბაბუნა შარიკაძე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში, ბერკლის კოლეჯში სწავლობს, ის უყვარს იმპროვიზაცია. ჩვენს გადაცემაში ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად მოისმენთ ასევე მის მიერ შეთხსულ და მის მიერ შესრულებულ მუსიკასაც. წერეთ, რომ იმპროვიზაცია სხვა სხვა მუსიკოსების გაცნობა და მათთან სპონტანურად დაკვრა მიყვარს. როგორ არის ამ მუსიკოსებს შორის კონტაქტი, აი იმპროვიზაციის დროს, ვინ არის წამყვანი? Да, ай, თქვენ პირადად აი როგორი განცდა გაქვთ, ესე იგი, შეგიძლიათ იყოთ ეს წამყვანი უკვე როგორც სტუდენტი, თუ თქვათ ამასაც ასწავლიან კოლეჯში, რომ აი წამყვანობა, ან როგორ უნდა ააყვე, როგორ უნდა გაუგო შენს პარტნიორს, რომელიც შენთან ერთად აი უკრავს იმ ჯგუფში.
ეს ჯაზში უფრო წამყვანს ვერ ვიტყოდი, ალბათ ეგეთ შემთხვევაში, როცა ეს უცებ სპონტანურად მუსიკოსები შეიგრებებიან და რაღაც ჯეიმს ეიჯენს გააკეთებენ, მაგრამ თქოში ერთი ლიდერი გამოკვეთილი ალბათ არ არის, ყველა წამყვანია რა, თავისუფლად ხდება ეგ პროცესი, ასე უცებ შეიგრებებიან და რაღაც ერთი ლიდერი მაგ პროცესში ალბათ არ არსებობს, რა ვიცი.
Да, როცა არის სამყარო, ეხო არის, რომ ახალგაზრდა შემსრულებლებს უკვე გამოცდილები იწვევენ ხოლმე და თხოვენ, რომ აი მოდი ერთად დაუკრავთ და ეს ასე ვთქვათ კარგია, და სხვა შორის კონსერვატორიის რექტორმა რეზოგინაძემ მითხრა, რომ იცი რა არისო, ჩვენ მათგან სწავლობთ კიდეცო, ანუ მასზე გამოუცდელი ახალგაზრდა. შეიძლება დამწყებიც კი მუსიკოსი მისთვის ასევე მასწავლებელია, იმიტომ რომ სხვა რაღაცა მოაქვს. ალბათ იგულისხმება ისიც, რომ იგი იმპროვიზაციის მომენტია და თქვა თმას შეხედავს და უფრო ხედავს, რომ რაღაცა ახალი მოიტანა ამ ახალგაზრდა. ეს სწორედ ის მომენტია, როცა თქვენ უსმენთ პაპუნა შარკაძის მუსიკას მისივე შესრულებით თავის სამეულთან ერთად. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა ეთერში. ახლა მოისმენთ, რას ფიქრობს რეზო კიგნაძე, თბილისის კონსერვატორიის რექტორი, იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს უცხოეთში თბილისიდან ახალგაზრდა მუსიკოსის წასვლა, მუსიკოსისა, რომელსაც თბილისში უკვე გარკვეული გამოცდილება დაუგროვდა, თუნდაც იმით, რომ კონსერვატორიის რექტორთან ერთადაც კი უკრავდა.
მე ზოგადად ვარ წინააღმდეგიდან დიდად არ ვენდობი საბჭოთა კავშირში და ამიტომ საქართველოში აქამდე გავრცელებულ პრაქტიკას, ძლიერი და ყოვლის შემძლე და ყოველდღიური გურუსი და ყოველად უფლებო და მონურად განწყობილი სტუდენტისა. ეს ურთიერთობა სასწავლო შეიძლება რაღაც სიტუაციაში ან რაღაც დრომდე რაღაცნაირი შედეგის მომცემი იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მგონია, რომ ის არის დრესურა უფრო ვიდრე სწავლა. სწავლა მგონია ის ორმხრივი და ინტერაქტიული პროცესი, რომელიც დღეს ასე ბატონობს ევროპულ სწავლა განათლებაში და ამერიკაში, ამერიკულში ხო სულ მაგაზეა, მე მგონი, აგებული ამერიკული სწავლა განათლება. განსაკუთრებით სწავლა განათლება ჯაზში გულისხმობს სწორედ იმას, რომ კი შენ კი სწავლობ შენი მასწავლებლისგან, მაგრამ ძალიან მალე იწყებ ამ მასწავლებელთან იმ ურთიერთობას, რომელიც უკვე სწავლას და სწავლებას ერთმანეთთან არ განარჩევს და მასწავლებელიც ისევ სწავლობს შენთან ერთად, როცა გასწავლის, როგორც შენ სწავლობ და შენ ვითარდები, როცა უკრავ შენ მასწავლებელთან ერთად. ამიტომ ის, როგორც პაპუნა განვითარდა იმითი, რომ მეცადინეობდა ზურა რამიშვილთან, ზურა რამიშვილი არის ჩვენი ჯაზის განყოფილების ხელმძღვანელი, ჯაზის დეკანი შეიძლება დავარქვათ. ეს სხვაშორის ზურა რამიშვილია აგრეთვე მასწავლებელი ბექა გოჩიაშვილის, ლაშა დეისაძის გიტარისტის, რომელიც ეხლა მოდის კიდევ ასევე ძალიან ჯერი ახალგაზრდა და საერთოდ ზურა არის რაღაცნაირი სამჭედლო ამ ნიჭიერად და სწორად გეზმიცემული კარგი მუსიკოსებისა, რომლებიც სხვა შორის ზურასავე ყოვლად დაბეჭდებული იმითი წარმოდგენის და თეორიის და მოთხოვნით აუცილებლად საჭიროებს მერე მოხვედრას ამერიკაში იმისთვის, რომ სწორედ იმ დიდ მუსიკოსებთან ერთად დაკვრაში კიდევ უფრო გავლითარდეს. იმიტომ რომ ამ მუსიკოსებს ჩვენ ვისმენთ პირფიტებზე, ამ მუსიკოსების კონცერტებს ვესწრებით, ამ მუსიკოსებს ვაღმერთებით და მაგათი ენა და მაგათი იდიომატიკა არის ჩვენთვის აი სახელმძღვანელო, რომლითაც ჩვენ ვეუფლებით ამ ჯაზის ენას და ვსწავლობთ ჩვენ თავის გამოხატვას ამ ჯაზის ენას. კი, რაღაც ეტაპი შეიძლება მთავრდება ამ ახალგაზრდის საქართველოში განათლებისა, მაგრამ ეს ეტაპი პრინციპში არასდროს არ დამთავრდება, რაც განათლება შეეხება, გაგრძელდება ამერიკაში, მაგრამ კიდევ უფრო გაგრძელდება, როცა დაბრუნდება თავის ქვეყანაში, იმიტომ რომ აქ ხვანაირ სწავლას იწყებს ის ადამიანი, რომელმაც აქ უცბად ამ სიტუაციას უნდა ასწავლოს თავისი თავით, თავისი ცოდნაც და შეიძლება ისიც, რომ მას ეხლა უკვე მის ხელში აღიზარდნენ კიდე შემდეგი თაობის ახალგაზრდები.
Салют, თქვენ უსმენთ რეზო კიკნაძის რადიო თავისუფლების ეთერში უხილავი ფარდაყოლური რუბრიკა, რომლის მონაწილეა პაპუნა შარიკაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერკლის კოლეჯში მუსიკას სწავლობს. ის სწავლობს ოპამბობ, თუმცა უკვე მასაც უსწავლებია, როგორც თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორმაც გითხრათ რეზო კიკნაძემ ბრძანა, რომ ჩვენ ახალგაზრდა მუსიკოსებიდან ასევე სწავლობთ, როცა მათთან ერთად კონცერტებს მართავთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება, უხილავი ფარდა. ერთია, რომ აი შენ ამბობ, რომ კი მე ჩვენს სწავლობთ მათგან. ანუ ესე ვთქვათ, მოციფული დასრულებული დიდოსტატი, ასე ვთქვათ, მუსიკისა უკრავს შედარებით დამწყებთან, ახალგაზრდა მუსიკოსთან და ორივე ერთმანეთისგან სწავლობს. ეს კი ასეა, მაგრამ საპლოჯავში მაინც აღიარებული მუსიკოსი ყოველთვის რაღაც თავისი ფრთის ქვეშ ამყოფებს ხოლმე მაინც ამ ახალგაზრდებს და აი რა არის ის პროცესი, როცა დიდი მუსიკოსი უკვე აღიარებული აძლევს მთლიანად რომ იფრინოს აი მის საშუალებას. ეს როდის ხდება და საქართველოში არის თუ არა ამისი, როგორ ვთქვა, ამისი ცოდნა, ამისი გაგება, რომ ეს ასე უნდა მოხდეს როდესმე?
მე მგონი ამის ფინანსური განწყობა იმ ჩემგან უარყოფილ და საეჭოთ დანახულ იმ სისტემაშიც კი იყო პრინციპში თავისი ფრთის ქვეშ ყოველთვის უფროსი უმცროსი. ეს ნორმალური სიტუაცია, უფროსის პოზიცია საზოგადოებაშიც იქნება, სამსახურშიც და რასფეროშიც და მოღვაწეობს ყველაფერში. მაინც ხო ის არის, რომ იმას აქ რაღაცები უკვე გამოცდილი და ამ ბავშვს ჯერ გამოუცდილს, რომელიც ნიჭიერებით ხშირად ჯობნის ხოლმე თავის მასშტაბებს, მის ფრთის ქვეშაც არის. აი ამ დროს ამისი ფრთის ქვეშ ყოფნა არის ვინა პოზიციური, ეხა ვინაიდან ჯაზის დეკანი არის მისი მასშტაბებელი, ვინაიდან კონსერვატორიის რექტორმა დაინახა ამ ბავშვის ნიჭიერება და ის, რომ ეს ბავშვი ესე სწრაფად ვითარდება, ეს ერთი ფაქტორია. მთავარი ფაქტორი მაინც ამ ბავშვის კარგი განვითარების და სწორი განვითარების არის მისი ნიჭიერება და მისი ინტერესი. ნიჭიერება ხო კიდევ სხვა ასპექტებსაც მოიცავს, მარტო ის არ არის, რომ კარგად შეუძლია რაღაცაზე რეაგიროს და ამ კარგის ნენა აქვს, ამ კარგი ტექნიკა, ამ კარგი მოტორიკა, ხო? კიდევ არის ის, რომ ამ ადამიანს ის ესთეტიკური იმპულსიც აქვს ამ მუსიკისგან, რომელშიც ყველა მზათარიო, ყველაფერი მისცეს და დახარჯოს უამრავი საათი, გართობას კი არ მოახმაროს, არამედ იჯდეს თავის ინსტრუმენტთან და ამ ვარჯიშის დროს იგრძნობს მთავარი ბედნიერება. ხოდა ამ პირობების შექმნა ინსტიტუციურად თუ უფროსებს შეუძლიათ და ამას შვებიან, მაშინ კარგი უფროსები ყოფილან და თუ უფროსები ახლა ამ ფეხებზე დაიკიდებენ ან გადაეღობებიან ამას, რა თქმა უნდა ცუდი უფროსები არიან. ასეა თუ ისე ჩვენ გონია რომ ახალგაზრდებს დაანკარგოთ დასაქანწლებლად აქ, იმიტომ რომ არის რაღაც ეტაპები, რომელსაც უნდა გაიარო და მოივიო. იგივე თბილისში ახლა ესეთი სიტუაციაა, რომ მეკვირაში რამდენჯერმე მიხდება დაკვრა. ამ რამდენჯერმე დაკვრის დროს ვუკრავ უფრო ხშირად ახალგაზრდებთან, ვიდრე ჩემ კოლეგებთან, ჩემთან კოლეგებთან. თორე ეს კოლეგები კიდე სხვა რამ მუშაობენ და ჩვენ კიდე ჯაზი განყოფილებაზე ფილებაზე ყავს სტუდენტები, რომლებსაც ვიცით, რომ აი სწორედ ეგეთ კლუბებში და ჯემებზე და ეგეთი დაკვრის დროს განვითარდებიან, იმიტომ რომ პრაქტიკა ამ საქმეში მთავარია. ისე რომ აი ამ ურთიერთობაში ყალიბდება ეს კოლეგიალობა, რომელიც კი რა თქმა უნდა სწავლას და სწავლებას გულისხმობს რაღაცნაირად, მაგრამ უფრო ეს არის აი ეს ერთად რაღაცეების, რა ქვია, ერთად რაღაცის კლევა დავარქოთ თუ გინდა. აი სადღაც ხეში რომ მიდიხარ და დაბოდიალობ და გასრო იკლებთ ერთად. ნუ ეგ არის. ალბათ.
გასაგრძელებლად უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს პაპუნა შარიკაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში ბერკლის კოლეჯში სწავლობს ის და რეზო კიკნაძე თბილისის კონსერვატორიის რექტორია, რომელსაც თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა წინა პასაჟში ოსტატისა და შეგირდის ურთიერთობის შესახებ ჯაზში. რადგან თავისუფლება მოწყობლობას განაგრძობს, გრძელდება უხილავი ფარდა. ოფს რადიო თავისუფლება თბილისში 19 საათი და 30 წუთი. შესულდა მსმენელებო უხილავი ფარდა 2 წუთში. ლავ გაგრძელდება საუბარი პაპუნა შარიკაძესთან. კობალი გილიკაძია პრაღაში ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ სულ მოკლედ.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოეხმაურა ნიდერლანდის რეფერენდუმის შედეგებს და განაცხადა რომ რეფერენდუმის ორგანიზატორებს მიზნად ევროპის ერთიანობაზე შეტევა კონდათ განზრახული. რეფერენდუმზე, რომელიც 6 აპრილს გაიმართა ნიდერლანდში, ამოჩვეულთა 61.1% მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმებას. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ზავის დარღვევაში დაადანაშაულა სომხეთის მიერ მხარდაჭერილი მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული ხელისუფლება. ამ ფონზე ბაქოში ჩავიდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელმაც განაცხადა, რომ რუსეთი სომხეთ-აზერბაიჯანის ყველა მეზობელზე უფრო მეტად არის დაინტერესებული ყარაბაღის კონფლიქტის გადაჭრით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოეხმაურა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებულ მასალებს და როშვა უწოდა ინფორმაციას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირების მიერ $2 მილიარდი მოცულობის თანხის ოფშორულ კომპანიებში გადარიცხვის შესახებ. 6 აპრილს შუაღამით მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარე ტრაიკო ველიანოვსკიმ ოფიციალურად გამოაცხადა პარლამენტის დათხოვნა, ხოლო ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გადასაწყვეტად საკანონმდებლო ორგანომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 5 ივნისს დანიშნა. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში ქვეყნის ახლადარჩეული პრეზიდენტის ჰაშიმ ტაჩის ინაუგურაცია გაიმართა. რუსეთიდან ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია ოპეკი აპირებენ იმ შემთხვევაშიც კი გაყინონ ნავთობის მოპოვება, თუ ირანი უარს სიტყვის ამ გარიგებაში მონაწილეობაზე. კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებულია კონტრაქტის საბოლოო ტექსტი, რომლის თანახმად სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველოს კვლავ დარჩება თავის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი აირის 10%.
კომოლეგლი გაზე ახალი ამბები გააცნოთ. მოკლედ, თქვენს მეტ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის მონაწილეა და სტუმარია დღეს პაპუნა შარიქაძე. ცნობილია ბერკლის კოლეჯში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში სწავლობს. მუსიკოსია, ჯაზმენია, პიანისტია. მისი მასწავლებელიც, მისი თანა მუსიკოსი, თუ როგორ უწოდო, არ ვიცი, რეზო კიკნაძეც მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში, თბილისის კონსერვატორიის რექტორი. ჩვენი შემდგომი პასაჟი იმას ეხება, თუ ვინ არის ლიდერი, რომელი მუსიკოსია ლიდერი, როცა ჯაზმენების ერთი ჯგუფი ერთად უკრავს ხოლმე.
სიტუაციას გააჩნია ჯემ სეიშენზე, აი თავიდანაც ვკითხეთ, ეს სპონტანურად მუსიკოსების შეკრება და დაკვრა. მაგ სიტუაციაში ალბათ არც ერთი არ არის ლიდერი, ყველა თანაბარია. თუ თქვა რაღაც შენ კონცერტს აკეთებ, შენ კომპოზიციებს უკრავ და შენ კრიბა მუსიკოსებს, მაშინ თავისთავად შენ გამოდიხარ ლიდერი და აი ეგეთი შემთხვევაც ყოფილა, რომ თქვა უკითხავთ, რომ ის რა ქვია თქვენ ჯგუფს, თქვენ ტრიოს და რაღაც პაპუნა შარიქაძის ტრიო, მე თვითონ მეკითხებიან ხოლმე და ან თავისთავად შენ გამოდი, შენი ტრიო გამოდის. ეს მომენტი არის ჯაზში, კი, ეს რაღაც უფროსები როს ხელს მოკიდებენ რაღაც ახალგაზრდა დამწყებ ჯაზმენებს და რაღაც ბიჭს უაძლევენ და მაგის მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ დიდი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის მაგალითი, რომელმაც აი ზუსტად განსაკუთრებით თავის ბოლო წლებში აი ახალგაზრდა მუსიკოსებს, ამ დამწყებ მუსიკოსებს მიაქცია დიდი ყურადღება და პრინციპში ვინც ვიცით ჩვენ ეს დღეს დიდი ჯაზმენები, ჯარეტი, ჩიკორია, ჰერბი ჰენკოკი, ჯონ სკოფილდი, კენი გარეტი, ეს მუსიკოსები ვინც დღეს ესე კარგად ვიცით, თავის დროზე აი ზუსტად ეგრე მოხდა, რომ მაილსმა დაუძახა ესე ყველას შეკრება და ხან ზოგს რომ რა კონცერტი აკურავინებდა თავისთან ერთად და ზოგს სად და აი ამასთანაც მოვისმინე აქ ბერკლიში რაღაც master class-ი იყო და ერთი ეგეთი ისტორია მოვისმინე მაილს, რომ აი რამდენად ესე იგი დამჯდარი ქონდა ეს შიგნით მაილს, რომ აი ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის ხელი უნდა შეეწყო და უნდა წამოიყვანა. ეგეთი ისტორია მოვისმინე, რომ ესე იგი ერთი კონცერტი იყო თურმე, სადაც მაილსი უკრავდა ერთ მაშინ ნუ ახალგაზრდა საქსოფონისტი იყო კენი გარეტი, რომელიც დღეს უკვე ყველა მიცის და ჯაზში ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა კენი გარეტი და მაშინ ზუსტად კაი კენი გარეტმა ეგრე დაიწყო, მაილსთან ერთად დაკვრით გახდა ცნობილი პრინციპში და ესე იგი მაილსი და კენი გარეტი როცა უკრავდნენ კონცერტზე ერთად, მაილს ჰქონდა ესეთი ჩვევა, რო ესე იგი კენი გარეტთან მივიდოდა ხოლმე ახლოსო, თვითონ მაილსი როცა უკრავდა სოლოს კენი გარეტთან მივიდოდა ახლოსო და დადგებოდაო და კენისთან ერთად, ესე იგი კენისთან ეს ძალიან ახლოს დგებოდაო და ისე უკრავდა სოლოს და მაშინ ჩვენ ვერ გავიგეთო ეს რასაკეთებს მაილსი, რატო მიდისო კენისთან ესე ახლოსო და მერე მეორე დღესო რო გავიყვიძეთო და ნახეთო ეს რაღაც სიახლეები, ნიუსები და ფოტოები ამ კონცერტის, ნახეთო რომ ფოტოზე ზუსტად მაილსი და კენი არიან ერთად რა და ანუ ესე იგი მაილსი ფიქრობდა იმაზე, რომ მაილსმა რა თქმა უნდა იცოდა რომ კონცერტზე ბევრი ჟურნალისტები იყვნენ და ისეთი ხალხი, ვინცაც ფოტოებს იღებდა. იმიტომ რომ მაილსი ძალიან ცნობილი იყო, მაილსი მაშინ ვარშავაში იყო და მაილსმა ეს რა თქმა უნდა იცოდა და ეს იყო მისი ერთ-ერთი ესე იგი პატარა გათვლა, რომ თუ რაც ესე იგი მოიხვედრებდა ახლოს, თუ მასთან ახლოს დადგებოდა, ესე იგი ფოტოშიც კენი გარეტი მერე მოხდებოდა მაილსთან ერთად და ნუ მაილსთან ერთად რომ ფოტოში მოხდები, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ცნობილი ხდები და ეს მომენტი ძალიან არის რა ჯაზში, რომ აი უკვე პრინციპში მოვალეობაა შენ მერე, როცა შენ საკუთარ კარიერას უკვე აიწყობ და ასე თუ ისე ჩამოყალიბებული მუსიკოსი ხდები, მერე უკვე ეს დაეხმარო სხვა ახალგაზრდა დამწყებ მუსიკოსებს, როგორც შენ როგორც შეგიძლია ხო დაუძახო შენ კონცერტზე დააკვირვინო და აი ზუსტად ეს დიდი მუსიკოსები რასაც აკეთებდნენ უნდას მაილს დევისი.
ბუნა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, როდის ხდება ახალგაზრდა მუსიკოსის მიერ ამ დიდის გვერდზე მიწევა, ოდნავ და დადგომა? ერთია, როცა ის ფოტოსთვის და გამოჩენისთვის ხელს უწყობს და ახლოს მიდის. მეორეა, როცა რაღაც მომენტში იმ ახალგაზრდა მუსიკოსს სჭირდება, რომ თავი იგრძნოს სრულიად დამოუკიდებლად. აი ეს პროცესი როგორ არის ხა? ჯაზმენები დიდხანს არიან სცენაზე. ეს მომენტი როგორ არის? სანამ ის თვითონ არ გაიწევა, ის შენ როდის ხდება ჯაზმენის სრულად დამოუკიდებელი?
როცა აი გადავა ესე თავის საკუთარი პროექტების კეთებაზე, საკუთარი კონცერტების კეთებაზე, ერთ-ერთი კიდე ამისთვის არის, რომ შენი საკუთარი მუსიკა გქონდეს, ეს თან დიდი პლუსია იმისთვის, რომ აი ზუსტად ლიდერად იცნო მაგ მომენტში თავი, ანუ შენ იცნო წამყვანად თავი, როცა შენ მუსიკას აკვირვინებ მუსიკოსებს, ისინი გემორჩილებიან, ანუ შენ მაგ შემთხვევაში პრივილეგირებული ხარ. იმიტომ რომ შენი მუსიკა როგორც გინდა რომ დაიგრას, ისე უნდა დაიგრას. აი ზუსტად მაგ დროს იწყებ უკვე რომ იგრძნო თავი, ესე იგი შენ რაღაც ლიდერად წამყვანად, როცა შენ მოიხმობ ალბათ მუსიკოსებს. რა დღეს მე ორივე შემთხვევები მაქვს ხოლმე პრინციპში, მაგრამ უფრო მეტად ეხლა ბერკლიში უფრო ალბათ აი საიდმენ მუსიკოსად ვითვლები ჯერ, იმიტომ რომ აი ხან უნდა მიძახებს, ხან უნდა მიძახებს, ხან ვიღაცას თავისი ჩაწერისთვის ჭირდები, ხან რაღაც თავისი ვიღაცას თავისი კონცერტისთვის, უფრო ჯერჯერობით საიდმენ მუსიკოსი ვარ, ეგრე ეძახიან ჯაზში. მაგრამ ეგეც ერთ-ერთი ის არის აუცილებელი ეტაპია, სკოლა, რომელიც უნდა გაიარო, ეს არა ლიდერობა, არამედ საიდმენობა. მაგისგან ცალკე ცოდნას და გამოცდილებას იღებ. მაგრამ აი აქ ბერგლიში ერთი ძალიან მაგარი მასწავლებელი მყავს, ჰალკ როკი, ერთი ცნობილი ტრომბონისტია, რომელმაც უკვე გაიარა მთელი ეს თავის კარიერა, ეხა უკვე იმას აქშია, რომ საერთოდ მიდის უკვე მალე ბერკლიდან პენსიაზე გადის, ესე ვთქვათ. და აი მოკლედ გავლილი აქ უკვე მთელი ეს თავისი შემოქმედების წლები და აი ზუსტად მაგან მითხრა, რომ მეო ეს ჩემი გამოცდილებიდან რაც ვიციო, ყოველთვის მირჩევნია რომ ჩემ მასამში მუსიკოსები, მე ვინც მეყოლებო, იყვნენო არა მარტო ვთქვათ კარგი აკომპანიატორები და ეს ზუსტად აი საიდმენებს რასაც ვეძახი, არამედ იყვნენ ასევე ცალკე თითოეული მუსიკოსი, რომ ავიღოთ ცალ როგორც ასევე კარგი ლიდერები. და ალბათ ხო, ნუ ეს ორივე სფეროში უნდა მიიღო გამოცდილება რა. რაღაც არ უნდა ისტრაფოდე იმისკენ, რომ აუცილებლად რაღაც ლიდერი იყო. როგორც ლიდერი უფრო უკეთესი მუსიკოსი ხარ, ვიდრე ვთქვათ იმის გარეშე, ვთქვათ აი საიდმენ გამოცდილება რო არ ქონდეს საერთოდ. ეს ყველაფერი ერთად მე გაყალიბებს როგორც ერთ კარგად ჩამოყალიბებულ სრულფასოვან მუსიკოსს.
Papuna, თქვენ ადრე, ასე ვთქვათ, ვოკალს სწავლობდით და მერე გადახოდით მთლიანად ფორტეპიანოზე, ხო, ასე იყო. Საბოლოოდ მივიწყებული გაქვთ სიმღერა თუ ესე გაქვთ, ასე ვთქვათ, შემონახული გაქვთ და რაღაც მომენტში შეიძლება დააძროთ კიდეც.
აი, ზუსტად ეგრე ვარ, კი, რაღაც მომენტში შეიძლება დააძრო. პრინციპში ეხლა განსაკუთრებით რაც ბერკლის ჩამოვედი, ვეღარ მივაქცია ის ყურებება სიმღერას. საერთოდ აი ჯაზის დაკვრა რომ დავიწყე, იქიდან მოყოლებული რაღაც ისე მოხდა, რომ ვეღარ მივაქცია რა ყურებება სიმღერას. თან მე რაღაც ეს პერიოდი ხო არსებობს, როცა რაღაც გარდატეხის ასაკი, როცა ხმა გეცვლება, მე ხმაზე რაღაც პრობლემები გაქვს. ამან კიდე თავისი როლი ითამაშა და საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ დღეს უკვე უფრო, ну, ალბათ რა ვიცი, 95% ვარ უფრო ინსტრუმენტალურ მუსიკაზე გადართული, უშუალოდ აკვრაზე, ფორტეპიანოზე, ვიდრე სიმღერაზე. იმიტომ რომ ესე ხალხის წინაშე საერთოდ აღარ ვცხედი და ეს მე თვითონ ამაზე რო ფიქრობ ხოლმე, მე თვითონ მიკვირს და ეს არ მინდა რომ ესე მოხდეს, იმიტომ რომ სიმღერას საკმაოდ ბევრი წელი დაუთმე.
Რამე ესეთი საეტაპო რამ მოხდა იქა თუ საერთოდ რატომ მოხდა ეს თქვენ ჯაზში ასე გადაჭრა?
ისე მოხდა რომ აი ზუსტად ეს რაღაც გარდატეხის ასაკი, ეს რაღაც ასაკი რომ დამეწყო, ვიფიქრე რომ ალბათ ცოტახანი პაუზა უნდა გამეკეთებინა სიმღერაში და მაშინ ესე ერთობლივად დედაჩემაც და მამაც თავის დროზე, მამაჩემი იყო ჯაზმენი ასევე მუსიკოსი და საერთოდ ეს მუსიკალური სმენა მამაჩემისგან მაქვს და ისე მოხდა რომ ეს მეც ყოველთვის მიტაცებდა ეს იმპროვიზირება ფორტეპიანოზე ბავშვობიდან და ну რა თქმა უნდა ჩემი მშობლების ბიძგმაც საბოლოო ჯამში ეს გამოიწვია რომ დავიწყე ჯაზის სწავლა, მაგრამ ეს ჩემი განზრახვა არ ყოფილა ის რომ საერთოდ დავენებებინა სიმღერისთვის თავად, მაგრამ მე იმდენად სერიოზულად დავიწყე ამ ჯაზის, სერიოზულად დავიწყე ჯაზის დაკვრა, რომ არ ვიცი, საერთოდ მიმოვიწყდა და ეს არ არის რა თქმა უნდა, კარგი, ამას დღესაც მეუბნებიან ხოლმე ჩემი მეგობრები და ეს უფროსებიც, რომ ეს პირიქით უნდა იყოს რაღაც მომგებიანი ჩემთვის და აუცილებლად უნდა გამოვიყენო, მაგრამ რა ვიცი, არა, მე არ ვფიქრობ, რომ საერთოდ დავიწყებ სიმღერას აუცილებლად, აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას მომავალში.
Бабуна, როცა თქვენი სფეროს სტუდენტი, ანუ აი სწავლობთ ჯაზს, ხო? სწავლობთ ბოსტონში. როცა მას ჭირდება ეს პრაქტიკა. სათხდება ეს იგივე აი თქვენთან. Ну, გასაგებია, ბერკლის კოლეჯს აქვს თავისი ბენდი ალბათ, ხო, საფიქრებელია, შეიძლება რამდენიმეც კი. აი ამ ხრივ როგორ არის? ვინ ვისთან უკრავს ხოლმე? ქალაქში უკრავთ თუ უშუალოდ კოლეჯს აქვს ადგილი სადაც უკრავთ? აი ამაზე მითხარით, მუსიკალური ცხოვრება როგორია? ხა ეს ხო უბრალოდ დაკვრა არ არის რაღაც გაკვეთილისთვის, ხო, ეს არის დაკვრა, რომელიც ნამდვილი დაკვრაა, ხო, პროფესიონალური შესრულებაა.
უკრავთ ყველგან ბერლინში, სადაც გვინდა. ესე იგი, კი, რა თქმა უნდა, ეს პრაქტიკა და უშუალოდ დაკვრა, ესე იგი, ცოცხლად სხვადასხვა მუსიკოსებთან ერთად, ეს არის ყველაზე დიდი რამაც შეიძლება რომ გაგაუმჯობესო, ესე შენ როგორც უშუალოდ, ესე იგი, ინსტრუმენტალისტი და შემსრულებელი და აქ მაგალითად ბერკლიში ყველაფერს, ყველანაირ შანსს ვიყენებ, თან ვთქვათ, რამდენიმე მუსიკოსი, ესე იგი, ერთმანეთს შევეხმიანებით და რაც დაგეგმოთ, რაღაც ჯემ სეიშენს, ან ყველანაირი გარემოება უნდა გამოიყენო მაგისთვის, ან თქვათ ვიღაც თუ დაგიძახებს სადღაც, ან თქვათ აქ რამდენიმე ჯაზ კლუბი არის მაგალითად ბოსტონში, სადაც ხანდახან ბერკლის სტუდენტები უკრავენ. ყველანაირი შანსი რაც მოგეცემა იმ ცოცხლად დაკვრის აუცილებლად უნდა გამოიყენო. ბერკლიში სად უკრავთ და უკრავთ ბერკლის საკლასო ოთახები მაგალითად ხანდახან ზოგ ჯაზ კლუბზე ბევრად უკეთესია, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ პრინციპში ჯაზის დაკვრას ხო ბევრი არაფერი არ ჭირდება, უბრალოდ მუსიკოსები უნდა შეიკრიბონ და დაუკრან, ხო, და ხანდახან მართლა მაგაზე მიფიქრია, რომ აი ზოგ ის ჩაულებრივ საკლასო ოთახში ბერკლიში ხანდახან ისეთი მაგარი მუსლა იკვრება, რომ აი ზოგი ჯაზ კლუბში რომ არ დაკვრობა და არ მომხდარა ეგეთი ჯემ სეიშენია და უკრავთ, რა ვიცი, ჩაულებრივად ბერკლის სავსეა, რაღაც ესე იგი დიდი საკლასო ოთახებით, სადაც ყველანაირი მოწყობილობაა, ყველანაირი აპარატურაა. ბერკლიში ხანსაათ, რა ბერკლი ძალიან დიდია და ხა მე ჩემი თავი რომ მახსოვს თბილისში ეგრე ვიყავი პრინციპში. თბილისში ხა ჯაზ კლუბის ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს. პრინციპში არ არის თბილისში ისეთი რაღაც ერთი ისეთი ადგილი, რომელსაც აი ჯაზ კლუბს დაარქმევ. მაგრამ თბილისშიც მაინც მაგისთან მიუხედავად ისე ვიყავი, რომ აი სულ ხან რა ადგილას დაუდრავდი ხანსაათ მე რეზოსთან ერთად. ესე ყველა ადგილს ესე ჩვენ თვითონ გადავაქცევდით ჯაზ კლუბად და
რეზოსელო პაპუნა შარკაძე მოხსენა რეზო, სადაც რეზო კიკნაძე კონსერვატორიის რექტორი, რომელიც ახლა შემდეგ პასაჟში თავის თვალსაზრისით გვიზიარებს ქართულ ჯაზზე, არა მარტო შემსრულებლებზე, არამედ მსმენელებზეც.
ქართული ჯაზის მთავარი ასპექტი მე მგონი არის ქართული საზოგადოების გარკვეული თაობის შეიძლება იქნება თუ გარკვეული ასაკის დამოკიდებულება ჯაზთან ზოგადად. აქ ბევრმა იცი ჯაზი, ბევრს უყვარს ჯაზი და ბევრს ჯაზი ეამაყება და რაღაცნაირად მიმდიდველი კი არა, ეგეთი სატარბახოც კი შეიძლება კონდეს თავისი ჯაზმენობა, თავისი ჯაზის ფირფიტები, თავისი კუთვნილება ჯაზის საზოგადოებისადმი ან თავისი ცოდნა ჯაზის სახელების. აი ამ სიტუაციაში ჩვენი ჯაზის კონცერტები განსაკუთრებით თუ ჩამოყვავს აი სახელები ვიზეც პატარაობაში ვინც ჩვენი გმირები იყვნენ, აი ამაზე რაც არ უნდა ღირდეს, ბილეთი ყოველთვის სავსეა ხოლმე ეს დარბაზი. იქიდან ჯაზმენებსაც კი ხანდახან ვერ შეეცვლებათ თავისი უსახსრობის გამო ხოლმე, ამიტომ ვეხვეწებით იქ სამინისტროს, იქ ჩვენ ისთან პრომოუშენის ბიჭებს, რომელიც ახლობლები არიან, რომ რაღაც სტუდენტებისთვის რაღაც ადგილები გაათავისუფლონ კი არა დაარეზერვონ. მაგრამ ზოგადად ეს ამ კონცერტებისზე ხალხმრავლობა მოწმობს იმას, რომ ჯაზი აქ რაღაცნაირ განსაკუთრებულ მისაღწევად წასასვლელად არის მიღებული და ეს ნიშნავს, რომ ამ საზოგადოების წიაღში ჯაზმენების განვითარება და გაზრდა ბევრად უფრო ხელსაყრელ და ნაყოფიერ ნიადაგზე ხდება, ვიდრე რა ვიცი სადმე მოუსავლეთში. აი სადღაც დიდ ქალაქში, მაგალითად ბერლინში, კი არის უამრავი ჯაზმენი, მაგრამ იმიტომ რომ ეს არის რაღაც რამდენიმე მილიონიანი ქალაქი და ამ ქალაქში კიდევ სხვა ადგილებიდან ჩადიან როგორც ჯაზის ცენტრში. აი ბერლინის შემოგარენში ვერ იწვი რა და ამ დიდი ჯაზმენობა იმაშება. ან ბავარიაში მაგალითად. მაშინ როცა საქართველოში თავისი პატარაობის მიუხედავად საზოგადოების რაღაც საკმაო ნაწილი საკმაოდ ადრე ინტერესდება ჯაზით. და ეს მგონია მაინც რაღაცნაირი თავისებურება ქვეყნის თუ ამ საზოგადოების.
ჯაზში როგორ არის? რამდენად ემთხვევა ეს მუსიკას, მთლიანად არ ვიცი, მაგრამ წინსვლა ვისი საქმეა, ვის ხელშია? უშუალოდ შემსრულებლების, ვთქვათ, კომპოზიტორების,
როგორ? წინსვლა ჯაზის.
ხო, აი ვინ განსაზღვრავს ამას?
ყველა თითოეული მუსიკოსი, რომელიც აი ვიცი, მე ვიტყოდი, რომ ყველა მუსიკოსს რაღაც თავისი წვლილი შეაქვს ამაში, მაგრამ განსაკუთრებით ისინი, ვინც რაღაცას ეძიებენ და ეხა ზოგი მუსიკოსია მაგალითად, რომელსაც უსმენ და ვერაფერს ვერ აიგებს და ვერაფერს ვერ ისწავლი. ნუ რაღაც ისინი ტექნიკაზე არიან მარტო ორიენტირებული და ან ისე იმას უკრავენ, რაც აქამდეც დაკრულა და აი უფრო ისეთი მუსიკოსები განაპირობებენ ამ ჯაზის ცვლას და განვითარებას, ვინც ცდილობს, რომ რაღაცა ახალი ეძიოს, ისეთი მუსიკა დაუკრას, რაც აქამდე არავის არ დაუკრავს. და დღეს განსაკუთრებით არის ეგეთი ტენდენცია ალბათ ჯაზში, რომ ესე იგი ყველა მუსიკოსი იყენებს თავის ფოლკლორს. აი ბერკლიში თაკ მაგალითად, ხო რა, თითქმის ყველა ქვეყნიდან არიან სტუდენტები და ალბათ ერთ-ერთი გზა, ერთ-ერთი ხერხი რომ რაღაც შენი საკუთარი შექმნა და მე ზოგადად ჩასაც დაადგეს ეგ და რაღაც შენი ახალი სიტყვა თქვა, არის ის რომ შენი ფესვები რაც არის, შენი ფოლკლორი ან შენი მუსიკა რაც არის, ის რაღაცნაირად შეუხამო თქვა ჯაზს. აი მაგალითად დანილო პერეზი ერთ-ერთი ჩემი მასწავლებელია, რომელიც ასევე ცნობილი ჯაზმენია და არის პანამიდან ეს ადამიანი და აი რასაც დანილო პერეზი რასაც აკეთებს არის ის რომ ესე იგი ერთი ალბომი აქვს მაგალითად მონკი ალბათ გაგიგიათ, თელონიუს მონკი, ასევე ჯაზის ერთ-ერთი ლეგენდა. ეგეთი ეგეთ რამეს აკეთებს, რომ ერთი ალბომი აქვს მაგალითად პანა მონკი ქვია რა, ანუ პანამელი მონკი რაღაც ერთი მუსიკა შექმნა და მართლა იმ ალბომს რომ მოუსმინე მონკი იყო თავიდან ბოლომდე, ოღონდ რაღაც პანამური გავლენით რა, ანუ პანამურ გავლენაში გულისხმობ აფრო კუბურ მუსიკას და ლათინურ მუსიკას. ხო და აი ესეთი მუსიკოსები არიან, აი ნოვატორი მუსიკოსები ახდენენ აი განსაკუთრებით ჯაზის განვითარებას და წინსვლას, ვინც ეგეთ რამეებზე ფიქრობენ რა და არა მარტო რაღაც ტექნიკურ სრულყოფაზე რო ზრუნავ და რაფათ რო დაუთან რაღაც. დღეს განსაკუთრებით უკვე რა ვიცი რა, როგორი მუსიკა აღარ დაკრულა და როგორ აღარ დაკრულა და იმდენად არის უკვე ეს დონე აწეული, რომ დღეს განსაკუთრებით რთულია ეგ რო შენი სიტყვა რო თქვა ჯაზში, მაგისთვის აუცილებელია რომ უკვე ცოტა რაღაც აი ძალიან სიღრმისეულად მიუდგე და არა მარტო დაკვრა რა. შენ საკუთარ ხელწერაზე უნდა იზრუნო, რომ საკუთარი ხელწერა გამოიმუშაო, რომ თქვათ აი თუნდაც შენ დაკრულს რომ ვიღაცა ჩართავს და რო არ გიყურებდეს, რომ ეგრევე მიხვდეს, რომ ის შენ ხარ.
თბილისში მუსიკალურ აცლეთს დაამთავრებ და მე ქსურს გაყვე, როგორც იტყვიან ხოლმე საქართველოში მუსიკას. როგორ ირჩევ ამ სასწავლებელს? როგორ მოხდა თქვენი ამ ბერკლისში წასვლა, თქვა რატო არა ჯულიარდი? რამ გამოიწვია, რამ შექმნა იმის წინაპირობა, რომ სტიპენდია შეგექმნათ? რატო არ გაგიშვეს იგივე ჯულიარდი? რატო არ შეიძლება იქ წასულიყავით სტიპენდიით?
საერთოდ ამაზრდელი ისტორია აქვს მან ეს მოკლედ კითხვით, რომ ესე ჯერ მოხდა ისე, რომ წავედი, ეს იყო 2 წლის წინ ალბათ, უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე, იტალიაში ერთ-ერთი ცნობილი ჯაზ ფესტივალია. და ისე მოხდა, რომ ამ უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე, ანუ ფესტივალის პარალელურად იყო ბერკლის პატარა პროგრამა, ესე ვთქვათ, საზაფხულო ორკვირიანი პროგრამა. და ისე მოხდა, რომ აქ ამ ფესტივალზე მოვიგე ბერკლის ხუთკვირიანი საზაფხულო პროგრამისთვის დაფინანსება, რომელიც არის უკვე უშუალოდ ბოსტონში, აქ, სადაც ეხლა მივარ. მერე, ანუ მომავალ ზაფხულს უკვე წავედი ამ ბერკლის ხუთკვირიან საზაფხულო პროგრამაზე, უკვე აქ ჩამოვედი ბოსტონში. და მერე მოხდა ისე, რომ აქ მოვიგე უკვე ამ ხუთკვირიან პროგრამაზე მოვიგე მთლიანი დაფინანსება ბერკლის სასწავლებლად. და ნუ რა თქმა უნდა, მთლიანი დაფინანსება რომ მოვიგე, უკვე აღარ მიფიქრია, რომ თქვა სამი სხვაგან წავსულიყავ ბოლომდე, გავაკეთე აქცენტი ბერკლიზე მერე და ეს აქვე უნდა თქვა უცებ ის, რომ ეს ყველაფერი, ეს ჩემი უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე წასვლა, მე ამ საზაფხულო ხუთკვირიან პროგრამაზე ჩასვლა მოხდა თბილისის კულტურის სამინისტროს დახმარებით, რომელიც ყოველთვის გვერდში მედგა და ყოველთვის ესეთ ჯაზურ ფესტივალზე, სადაც წასვლა, ყველგან დაფინანსა კულტურის სამინისტრომ და ეხლაც ეს ბერკლის სრული დაფინანსება კი მოგებული მაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც სხვა ხარჯები არ მოხდა რაღაც ფინანსურად დახმარება. კიდევ ერთხელ გამიწია კულტურის სამინისტრომ და ეს აუცილებლად მინდოდა რომ აღმინიშნა.
ბაბუნა, როცა დაამთავრებთ და იქნებით, არ ვიცი, ფორტეპიანოს ბაკალავრი თუ რა წოდებასაც მოგანიჭებთ ეს სასწავლებელი, საქართველოში დაბრუნების სურვილი მანამდე შემოგჩებათ, როგორ ფიქრობთ?
კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შემოგჩება. კი არა, რა ვიცი, მაგაზე არ ვფიქრობ, რომ გამიქრება საქართველოში დაბრუნების სურვილი, იმიტომ რომ მაგისტრის სტავლობ ვთქვათ, რომ არ ვიცი, მე ესე ვერ წარმომიდგენია პრინციპში. ხას ვთქვათ, ცხვისთვის რომ მეკითხავ, რაც ჩაზმერისთვის, ან ის აუცილებლად მეტყოდა, რომ რას ამბობ, რატომ უნდა დაბრუნო, უნდა დარჩე შენი ადგილი ეგ არის. მაგრამ არ ვიცი, ეს მაგას ალბათ დრო გვიჩვენებს, რას დავაკეთებ. დაურჩები თუ არ დაურჩები, მე ბერგლისო დავამთავრებ. ვთქვათ, რა უნდა გავაკეთო აქ, სადმა გავაკეთებო ცხოვრება. მე შეიძლება ვთქვათ, ბერგლისო დავამთავრებ, ნუ ეს ახლა ჩემი სურვილია, რა თქმა უნდა. იდეალურ შემთხვევაში უნდა რომ ბერგლისო დავამთავრებ, გადავიდე ნიუ-იორკში. და ჩემი ოცნებასავით, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა რთულია. მაგის ერთ-ერთი გზა არის ის, რომ ვთქვათ, ნიუ-იორკში მე ჩავაბარო კიდე ნიუ-იორკის რომელიმე სასწავლებელში, თუნდაც ჯულიარდში, თუნდაც მანჰეტენ სკულ ოფ მიუზიკ არის ეს ჯაზის სკოლა, ან ნიუ-სკული. უბრალოდ რამდენიმე ძალიან მაგარი ჯაზის სკოლა არის ნიუ-იორკში, სადაც შემიძლია რომ გადავიდე. და რა ვიცი, მე მაგხრივ ან დავრჩე, მაგრამ ესე თუ ვთქვათ, თუ სადმე არ ვისწავლე, машин ესე უბრალოდ ნიუ-იორკში წავიდე და იქ ვიცხოვრო, ეს ცოტა რთულია. ანუ თუ წარმატებას მივახციე, სანამ ბერგლის დავამთავრებ, მაშინ ყო ჩემი საკუთარი სახსრებით და ჩემი ხარჯით ყო შემიძლია რომ თქვა ნიუ-იორკში ვიცხოვრო. თუ არა და მაშინ ისე სადღაც უნდა სწავლა გავაგრძელო, რომ დასარჩენი მქონდეს რა. მე რა შეჯობთ ესე უყურე ჩემო მამას, მაგრამ რა ვიცი, ანუ ბერგლის დავამთავრებ 4 წელია. მანამდე ვინ იმ შეიძლება მოხდეს რომ საერთოდ კონტაქტი.
ეს ძიფასონს შეიძლება ბაბუნა შარიქაძის ამ კომპოზიციით Walking Borders, მოძრავი საზღვრებით, დასრულდა უხილავი ფარდა, რომლის მონაწილე იყო მუსიკოსი, სტუდენტი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერკლის კოლეჯში სწავლობს ბაბუნა შარიქაძე, პიანისტი. უხილავი ფარდაში ამით გავგრძელით ჩვენი ციკლი უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას როგორც ყოველთვის, რაც იმას შაბათ თბილისის დროით 16 საათზე გავიმეორებთ. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.